habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Janaayo waa 20 sanadka 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah qaybtii labaad, waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo uu kaga hadlayo xaaladda Puntland.
Buntland waxaan leeyahay maanta ka fiican tahay ma jirto. 6 saac habeenimo dadku ay guryahooda aadaan, waqti aan aad fogeyn oo ogtihiinna dadku maqribkii guryahooda gali jireen. Marka magaalada dalku waa amni, dalka ayo ilaa boosaasana qof kasta isagoo hal askari hal qori wadan buu mar kale u tagi karaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhageystayaal qayb ka mid ah wareysi dheer oo aanu ku eegayno sababihii natiijo la'aanta dhaxalsiiyay shirkii madasha ee Kismaayo.
Markii ugu horeysay ayagoo Soomaali ah oo dhul Soomaaliyeed joogo oo raashin Soomaali cunay oo dad Soomaaliyeed gogosh dhigay inay inta isku yimaadaan tala gaari waayaan, macnaheedu waxay muujinaysaa waxay abuureysaa dadku inay isweydiiyaan oo ah Soomaali waxay go'aan gaari kartaa kaliya marka lagu dhex jiro.
Waxaa kaloo dhageystayaal maqli doontaan ugu yaraan 25 qof oo ku dhimatay weerar ay dablay hubaysan ku galeen dhisme jaamacadeed oo ku yaala dalka Pakistan.
Isku dhac 14 qof ay ku dhinteen oo gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhexmaray qowmiyadda Oromada iyo Soomaalida ayaa maqli doontaan.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Weerar rasaas iyo qaraaxyo loo adeegsaday ayaa arbacada maanta ah ay ugu dhinteen 22 qof jaamacad ku taala waqooyi galbeed ee Pakistan. Tiro dad ah ayaana ku dhaawacmay weerarkaasi, sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka iyo shaqaalaha cisbitaalada. Maamulka magaalada ayaa sheegay in koox 4 ah oo argagixisa ay xoog ku galeen jaamacadda la yiraahdo Baaji Khan ee magaalada Kharsada qiyaastii 9:00 aroornimo ee saaka, waxaana ay rasaas ku fureen ardaydii iyo macallimiintii. Qaar ka mid ah ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda ayaa u sheegay wariyaha VOA ee goobta joogay Ayesh Tansim in qaar ka mid ah kuwa la dilay iyo dhaawacba lala dhacay rasaas, qaarkoodna tooray. Ku-xigeenka guud ee kormeeraha booliiska gobolka Saciid Wasiir Khan ayaa sheegay in ugu yaraan 2 weerar oo ismidaamin ah ay ka mid ahaayeen weeraradaasi. Afayeen u hadlay daalibaanka Pakistan oo lagu magacaabo Maxamed Qorasani ayaa sheegay in kooxda aysan wax lug ah ku lahayn weerarkii jaamacadda, isagoo intaasi ku daray in liiska ay bartilmaameedsanayaan aysan ku jirin goobaha aan militariga markaasi lugta ku lahayn. Hadal qoraala oo uu soo gaarsiiyey VOA-da, Qorasani waxa uu ku sheegay in weerarku uu lid ku yahay shariicada Islaamka. Goorsii horeysana taliyaha deegaanka ee markaasi ka tirsanaa daalibaan ayaa waxa uu sheegay oo uu qaatay mas-uuliyadda weerarkaasi, oo uu sheegay in iyagu ka dambeeyeen. Ma jiro sharaxaad dheeraada oo ka soo baxaysa sheegashada kala duwan ee iska hor imaanaysay daalibaan.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday agagaarka safaaradda Ruushka ee magaalada Kabul. Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo 3 ka midihi ay haween ahaayeen. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Afghanistan Maxamed Ismaaciil ayaa VOA-da u sheegay in 28 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Saraakiisha arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in dhammaan shaqaalihii safaaraddoodu ay nabad qabaan, isla markaana la adkeeyey ammaanka safaaradda Ruushka. Warbaahinta maxalliga ee dalkaasi Afghanistan ayaa laga soo xigtay in qaraxan lala beegsanayey suxufiyiin ka shaqeeya telefishan gaar loo leeyahay, kuwaasi oo saarna bas goobtaasi marayey.
سند كمريكن كايا لفيلا يا إني قادان عد تجابة غوردن بوار بعد ما انتا بل هديسي أدقلو حديد يا أقبلات دا مريكن كي قحوتيغا كايمان يا سيري عراق يدو تانا سبب لوغت لكي يعفسي دا سيكور ليسا اي اه إن اي آيسيس كسو لحلو من كران ملايين تقف اي كسو عرر يا ربشادها أرققاحا اي بها لمدا اه اي كسو عدد دلال كودا أقل كوكيلا دا مريكن كايا انسيحي سند كيلا صورنا في تلابوين اي اغو مركاسي كومي دا إسلام لبادا حسبي بحيلي اي دوني ida la murugaysnayd weerarka ISIS soo qorsheysay ee lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxana talaabooyinkaasi looga markaasi baahan yahay in ay hay'adda FBI da iyo hay'adda amaanka gudaha iyo waliba agaasimaha hay'adda amaanka qaranka ay cadeeyaan in aysan qaxootigu khatar ku ahayn Mareykanka ka hor inta aanan loo ogolaanin magan gali ahaan inay dalkan ku soo galaan waa iska cadahay ayuu yiri in badan oo Mareykan ah inay aad uga walwalsan yihiin awoodda maamulka dalku u yeelan karo inuu si haboon markaasi u kala xulo kumanaan ka kala yimid Siriya iyo Iraq hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka jamhuuriyinta Mitch McConnell isagoo si raaciye in ay Mareykanku mudan yihiin hanaanka kala shaandheynta oo ay markaasi ku kalsoonaan karaan inay shacabku helaan aqalka cadna waxa uu sheegay sharcigaasi uu yahay mid aan loo baahnayn iyadoo qaxootiga horeba ay u marayeen markaasi hanaan lagu kala xulayo oo lagu kalsoonaan karo
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in aad ay uga walaacsan yihiin xadgudubyada loo geysto dadka rayidka ee waddanka Burundi xadgudubyadan ayaa yimid kadib saga qalalaasi siyaasadeed oo dalkaasi ka taagnaa 9 bilood ee u dambeeyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Toner ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay inay ugu baaqayaan dowladda waddanka Burundi in baaritaan degdeg ah oo madax bannaan ay suurtageliso isla markaana lala xisaabtamo cidii dambiyadaasi lagu helo warbixino kala duwan ayaa waxa ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeed ah oo si wadar ah u wada socda ay geysteen falal ay ka mid yihiin kufsiga iyo jirdilka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujisay xaaladda dalka Burundi iyadoo laga cabsi qabo in dagaal sokeeyo oo qabaa'il ah uu dalkaasi ka dhaco
warbixinta iyo wareysiga Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aanu ku horeyna Pakistan. Weerar loo adeegsaday bambooyin iyo waliba qoryo ayaa lagu qaaday dhisme jaamacadeed oo ku yaala waqooyi galbeed ee Pakistan. Waxaana ku dhintay dad ku dhow 25 qof tobaneen kalena waa lagu dhaawacay sida ay sheegayaan saraakiisha amaanka iyo masuuliyiinta isbitaalada. 4 qof oo hubaysan ayaa galay dhismaha jaamacadda Baja Khan ee ku yaala magaalada la yiraahdo Jarsaada iyagoo rasaas ku furay arday iyo macallimiin wariyaha Ibraahim Xasan Daanduray ayaa sidoo kale weerarkani waxa uu ka dhacay oo uu wareystay Duran Xasan Yare oo markaasii ah suxufi madax bannaan oo degan magaalada Islaamabad balse uga warramo weerarkaasi iyo qasaarihiisa
Ibraahim rag hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen jaamacadda la yiraahdo Boja University oo ku taala magaalada Jarsaada ee gobolka Khaybar Baktunkhuwa raggan oo sida la sheegay tiradoodu ay ahayd ilaa 4 nin ayaa waxa uu suurtooday inay gudaha u galaan jaamacadda kadib markii raggii waardiyaha ee jaamacadda waardiyeenay ay dhaawaceen dagaal culus ayay halkaas ku qaadeen waxaana haatan wararka u dambeeyay sheegayaan geerida ilaa iyo 23 qof
marka ay raggaas warar soo qaaday ay gudaha u galeen jaamacadda dabcan rasaas bay fureen marka miyishay kareysaa ilaa hadda tirada dhimashada intay laagtahay iyo dhaawaca
ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyay Ibraahim dad gaaraya 23 qof ayaa geeriyootay halka dad kor u dhaafaya 10 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan waxaa inta badan heegan la geliyay isbitaalada ku yaala gudahaan gobolka Khaybar gaar ahaan magaalada Jarsaada waxaana markii ay nimankaasi gudaha jaamacadda u galeen qadar yar kadib goobta yimid ciidamada militariga ee dalka Pakistan waxaana ay ciidamadu sheegeen in ay u suurtowday in ay toogtaan ciidamada nimankii halkaasii weerarka ku soo qaaday ka hor intii aysan qaar ka mid ah waxyaabaha qarxa oo ay siteen aysan isku qarxin waxaana isbitaaladu haatan la tacaalayaan sidii loo daweyn lahaa dadkii halkaasii dhaawac uu ka soo gaaray oo sida la sheegay intooda badan ay yihiin dad arday ah.
Marka weerarka markii ay soo qaadeen nimankan ilaa intee qof ayaa jaamacadda gudaha ku sugnaa duran?
Jaamacadan waxa la sheegay xilliga weerarku ay nimanku soo qaadeen xilli hore inay ahayd, waxaana la sheegay qaar badan oo kamid ah ardayda iyo macallimiinta jaamacadda inay ka maqraayeen goobta, laakiin sida la xaqiijiyey arday gaaraysa ilaa iyo 3,000 oo arday ayaa la sheegay inay ku jireen gudaha jaamacadda. Qaar kamid a ardayda ah oo la hadlay warbaahinta markii ay bannaanka usoo baxeen ayaa waxa ay sheegeen in xilliga weerarka lagu soo qaaday ay ku jireen galaasyada, iyadoo la sheegay qaar kamid ah macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda laftigooda inay la soo baxeen bastoolado ayna isku dayeen inay difaacaan. Sidaa la sheegay dadka haatan geeriyooda waxaa ku jira qaar kamid ah macallimiinta wax ka dhigi jiray jaamacadda. Marka arday intaas leeg ayaa la sheegay, waxaana la sheegayaa in badan oo kamid ah ardaydii iyo macallimiintii inay soo badbaadiyeen ciidamada militariga Pakistan.
Ma jirtaa ilaa hadda cid sheegatay inay ka dambeyso weerarkaas?
Xaqiiqatan Ibraahinow, waxaa jira warbixino iskhilaafsan oo halkaasi ka soo baxaya. Mar sii horreysay ayaa hoggaan sare oo ka tirsan taalibaanta dhanka Pakistan oo lagu magacaabo Cumar Mansuur waxa uu sheegay inay ka dambeysay weerarka taalibaan. Waxa uuna sheegay in ururka taalibaan ay weeraro kale ku qaadi doonaan iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala guud ahaan dalka Pakistan. Intaasi kadib ayaa haatan qadar daqiiqada laga joogo waxa warbixin asaga laftigiisu soo diray afhayeenka ururka taalibaan ee dhanka Pakistan, ninka lagu magacaabo Maxamed Khurasani, waxa uu sheegay afhayeenku in gebi ahaanba wixii maanta halkaasi ka dhacay aysan ku lug lahayn taalibaanta dhanka Pakistan. Waxa uuna sheegay iyaga iyo hogaamiyahooda Mulla Fadlullah inaysan ka war waxaa halkaasi ka dhacay.
Dowladda Pakistan dhankeeda ma ka hadashay weerarka?
Ilaa iyo haatan cambaareyn ayaa meelo kala duwan ka soo baxaysa. Ra-iisul wasaaraha waddanka Nawaz Sharif ayaa cambaareeyay arrinta maanta ka dhacday jaamacadda Bocha University. Waxa uuna sheegay arrintan inaysan ka hor istaagi doonin ololihii ay uga soo horjeedeen la dagaalanka waxa ugu yeeray argagixisada. Sidoo kaleeto, taliyaha ciidamada qalabka sida General Dahil Sharif ayaa waxa uu maanta isaguna ka degay deegaanka dhibaatadu ay ka dhacday, gaar ahaan magaalada Sada. Waxa uuna sheegay in ciidamada howlgalladooda iyo ay sii wadi doonaan.
Ma jiraan wax arday oo Soomaali oo jaamacaddaas wax ka barta?
Ibraahinow, waxaan sameeyey xiriiro kala duwan oo aan ku raadiyey inaan ogaado bal inay jiraan arday Soomaaliyeed oo halkaasi wax ka barata. Waxaana la ii xaqiijiyey jaamacadda Bocha University inaysan jirin wax arday oo Soomaaliya oo wax ka barata. Magaalada ku dhow meesha maanta wax ka dhaceen ee la yiraahdo Bishaawar ayaa waxaa jira arday badan oo Soomaaliyeed oo jaamacado kala duwan halkaasi ka dhiga, laakiin jaamacadda haatan dhibaatadu ay ka dhacday ma ay jiraan wax arday oo wax ka barta, guud ahaanna ma ay jiraan wax arday oo Soomaali ama dad Soomaaliyeed oo maanta dhibaatadan ay ka soo gaaray.
Kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Islaamabad ee caasimadda Pakistan oo u warramayay Ibraahim Xasan Dandurey.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta toobar u soo xiray ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo lagu toobaray xerada Imaaraadka ee magaalada Muqdisho. Ilaa 300 askari ayaa la sheegay in maanta toobarku u dhammaaday, waana dufcaddii 3aad ee ka soo qalinjabisay xaruntaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
ciidamadan oo ah dufcaddii 3aad oo isugu jira qaybo kala duwan ayaa dhammaystay tababarkoodii ciidannimo, waxaana wixii maanta ka dambeeya ay bilaabayaan howlahoodii shaqo oo ay ugu waaweyn yihiin arrimaha la xiriira difaaca dalka, soo celinta amniga iyo deganaanshaha dalka, sida uu qeexayo madaxweynaha Soomaaliya oo gunaanadkii munaasabadda tababarka lagu soo xirayay khudbad kooban ka jeediyey.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo farxad aad iyo u weyn leh oo aan halkan kaga soo qayb galnay gunaanadkii tababar kale oo aad iyo aad muhiim u ah, qayb weynna ka qaadan doono insha allah soo celinta amniga iyo deganaanshaha dalkeenna. Ma aha keliya xeradan weyn ee bilicdasan ee qalabaysan ee dufcaddii 3aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybo kala duwan oo ka mid ah ay ka qalin jibinayaan, laakiin dhinac walba ayay sidaa maxuu ay kaalmadoodu ay ka tahay xagga maxaan ku yidhahdaa tacliinta ay ka tahay xagga caafimaadka ay ka tahay xagga maxaan ku yidhahdaa bini aadamnimada iyo gargaarka bini aadamnimay ka tahay xagga diblomaasiyadda caalamiga ay ka tahay marka dhinac walba waan ka mahad celinaynaa si khaasa middan maanta aan u taagannahay iyo xaruntan quruxda badan ee qalabaysan ee wanaagga badanna waxay u taagan yihiin runtii soo noolaashaha ama soo kabashada soomaaliya waan ognahay waan isku raacsannahay in amni la-aan dalku siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha waxa aan rabno dhan inay dhaqan galaan inay adag tahay haddii amni aanu jirin cadowga caalamiga ah ee al-shabaab ee kaalmaysanaya alqaacida ee maanta soomaaliya xarumaha ka dhigtayna dabargooyntiisa ayay qayb ka tahay dadaalkan muxuu ahaa ay iska kaashadeen dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda soomaaliya waxaana rajaynaynaa in wax badan ay ka bedeli doonto duruufaha amni iyo duruufaha maanta cadowga muxuu ahaa ayna hortaagin
madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kale ciidamada uu u dhammaaday tababarka u sheegay in fursadda ay heleen ay uga faa'iideeyaan dadkooda iyo dalkooda waxaana uu u rajeeyey in tababarka ay qaateen uu wax weyn ku soo kordhin doono dagaalka ay dowladdu kula jirto ururka al-shabaab
wiilasha soomaaliyeed ee halkan tababarka ugu dhammaanaya maanta iyaguna waxaan leenahay fursad waaye aad hesheen oo aad iyo aad u weyn adigoo mar walba diyaar u ahaa inaad dalkiinna aad u dhimataan ayaa haddana aad waxaad fursad u hesheen in si casri ah oo xeeladaha iyo farsamooyinka adduunka maanta u yaqaano ah in aad tababar halkan ugu qaadataan si cadowgiinna aad dhibaatada ugu weyn u gaarsiisaan idinku lafihiinnana inta ugu badanood badbaadi kartaan aad u badbaadaan waana middaas midda guusha xambaarsan ee guusha keenayso waxaan rajaynaynaa wiilasha soomaaliyeedow in aad fursaddaas aad hesheen aad dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya oo aad magacooda iyo karaamadooda aad ku hesheen inaad ugu abaalguddaan adigoo horayba inaad dalka u dhimataan diyaar u ah haddana in aad wixii aad hesheen oo ahayd fursadda tababarkan iyo qalabayntan in ay muujiso inay wax ka duwan tahay wax zaa'ida ay kusoo kordhinayso dagaalkii aan kuli jirnay cadowga caalamiga ee maanta dalkeenna muxuu ahay caqabadda ku ah
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u sheegay dhallinyarada leyli sargaalka ah ee tababarka u dhammaaday in xidigtoodii ugu horreysay ay dhowaan xiran doonaan isla beritana ay xafiiskiisa ka soo bixi doonto dikareetadii xaqiijinaysay sargaalnimadooda waxaana uu kula dardaarmay inay xafidaan qalabka ciidan ee la guddoonsiiyey
waxaan rabaa halkan inaan kaga dhawaaqo saraakiisha dhallinyarada cusub muxuu ahay soo baratay layliga sarkaal in xidigtoodii ugu horreysay ay xiran doonaan dhowaan wixii ka dambeeyana insha allahu ay darajadooda ay halkaa ay kasii socon doonto dikareetadii maxaan ku yidhaahday sarkaalnimadooduna ay xafiiskayga kasoo bixi doonto maalinta beri haddii a la yidhaahdo dallacaadda iyo waxa ka dambeeya oo dhanna waxay ku xirnaan doonaan ama waqtigeedii ay lahayd dallacaadda inaad iska sugtaan ama inaad howl dheeraari aad qabataan oo dallacaaddii ay soo hormarto oo ay degdeg u timaado haddii a la yidhaahdo guul iyo khayraan idiin rajaynaa guulaysta waan rajaynaynaa qalabka aad dowladda soomaaliya ay ka hesho walaalaheen ee aad dowladduna adinku ay idiin dhiibtay ha yaraado ha weynaado eh in aad xafidi doontaan oo sida si ugu fiican aad soomaaliya ugu adeegi doontaan haddii alla yaraado dowladda soomaaliya aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay waanay idinku faanaysaa adinkana
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington madaxweynaha maamul goboleedka puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas ayaa wareysi uu v o a da siiyey ku beeniyey inuu burburay shirkii dhowaan lagu yeeshay magaalada kismaayo waxa uu sheegay in wadahadaladu ay sii soconayaan inkastoo aan heshiis kama dambeys ah la gaarin wareysi gaara oo uu siiyey wariyaha iyaga boosaaso faadumo yaasiin jaamacna wuxuu u dhacay sidan
buntland waxaan leeyahay maalin ay maanta ka fiicantahay ma jirto boosaaso adaa jooga oo caasimadii ganacsiga ah haddaan wada joogno dee waa adragta maalin maanta ka amni badantahay ma jirto lix saaco habeennima dadku ay guryahooda aadaan waqti aan aada fogeyn ood ogtihiinnana dadku maqhribkiiba guryahooda geli jireen marka magaalada dalku waa amni qaalqacyo ilaa boosaasona qof kastaaba isagoo hal askari iyo hal qori wadan buu mari karaa tegi karaa ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka oo cali geedi iyo cabdiwali kamid yihiin ayaa maray jidkaasoo ayagaa la weydiin kara wareysan karaa marka dalku waa amni wax dhibaata ma jiraan wax horumar aynu ka socdaana ma jiraan eerboraa socday qaar la dhimaadeen qaar la bilaabaya dekadaa la ballaarinaya jeedbaa noo socda mudlan waa socotay waana socon doontaa horumar baana ka jira
madaxweyne magaalada Boosaaso waa hooyada ganacsiga Puntland. Ee dhawaan waxaa shir jaraa'id si wada jir ah u qabtay wasiirada amniga, arrimaha gudaha iyo madax kale oo Puntland kamid ah. Waxa ay sheegeen in shakhsiyaad ay khalkhal amni darro ka wadaan gudaha magaalada. Wax ma ka ogtay arrimaha?
Haddii dad noocaas u jiraan lagu soo cadeeyay inay shida wadaan, waxa loo baahan yahay ayaga in la targadgareeyo oo la aqoonsado oo iyaga markaa wuxuu sharcigu u qabo laga fuliyo u baahan yihiin. Laakiin dadka shacabiga ah ee Boosaaso ku nool dad wanaagsan weeye, nabad bayna ku nool yihiin, wanaag bayna dalka ka jira, wax xasaradaha magaalada ka jiraana ma jiraan, anaa jooga hadda wax dhib ka jiraana ma jiraan, nabadgelyaduna wanaagsan tahay, amnigeeduna waa wanaagsan yahay, waxa horumar ahayn oo airport iyo dekedo iyo nalal solar ah aanu ka socda Boosaaso ma jiraan. Ninkii wax kale sheegay isaga jirta, dadkuna dad wanaagsan weeye, qof la baaba waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar ayuu raadinayaa. Intaas aan la jecelahay, intaas ayaana dadka deeqda. Marka cidi kale oo siyaasi hodan leh ee dadanta ayaa sheegana sayrata
madaxweynaha waxa la sheegaa inta badan in duqeyn ka dhacdo buuraha Galgala oo lala beegsado Al-Shabaab. Asbuucan gudahiisa dad reer guura ah ayaa lala beegsaday duqeyn, laba ayaa dhimatay, halna waa dhaawacmay, xoolo badan halka waxba ku gaaray. Arintaa maxaa noo sheegi kartaa?
Inkastoo aanan xaqiiqadeeda ahayn arinta ma xaqiijin karo, waa maqray warka ku tilkuteenta, waxa dee official aho dadkii waxyeelada gaarteen anuu ma arkin. Cid kale hadda arinta iga timid ma ay jirto, laakiin dabcan la dagaalamaya Al-Shabaab ama hubiyo la tuur ha noqoto ama diyaarad wax tuurtay ha noqotee, waa laga yaabaa dad masaakiin dhulka degan ay wax ku gaaraan suurtagal weyn. Haddii arintaasu jirtana waa kala xaalayna dadka dhibaato gaarto kala xaalayna.
Dhawaan waxaa la sheegaa in buuraha Caleed qaar ka mid ah Al-Shabaab iyo Daacish xoogo kala taageersan uu dagaal dhex maray. Arrimaha maxaa nooga sheegi kara madaxweyne?
Waa la socotaan oo Shabaab qaybtii ku jirta Galgala qaar ka mid ah oo ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Muumin oo madax u yahay ayaa waxay ku yiraahdeen waxaan ku biirnaa Daacish. Waana maqlay inay buurahaas Caleed ay u gudbeen. Ishaan ku haynayna waana daba soconaa, waana ognahay isku horimaadkaas dhacay, waana maqlay denoonka anaga noo shaqeeya maaho qolan anaga report nama soo siiso, laakiin kolay wixii xog ah waanu hayno, ciidamada yada iyo amniga waa la qaybsanaa, iyana wixii xog ah jira waa inoo soo gudbiyaan. Dagaalka dhexdooda ka socda dagaal hadda anagu aanu ka hadli karno maaha, oo aanu macluumaad badan ka hayno, laakiin labaduba laba cado weeye oo Puntland ay leedahay isku siibeen ula dagaalamaysa.
Madaxweyne, waxaa dhawaan dekedda Boosaaso soo gaartay markabkii siday qalabkii lagu dhisi lahaa dekedda Boosaaso. Haddii dhismo ku bilowdo, xagee wax ka degayaan?
Qaybta hore u dhisnay sidee u dhisnaanaysa, sideedan u shaqeynaysa? Waliba iyadoo la casriyeeyay oo aan u yeelayno container terminalkii, container la dhigi lahaa, waxaasoo dhan aanu sameynayno. Marka qaybta hore sideeda u shaqeynaysa, qayb cusub urbaayada lagu darayaa, qayb kalena waxaanu ka sameynaynaa meesha hadda Mareero. Marka waxaan rajaynaynaa dekedda Balaceedu marka uu barnaamijkaas u dhamaado ilaa 1200 oo mitir oo ah ballaarin ah in dekeddu ay yeelato noqon doontana dekedaha degsoomaaliya ugu weyn ee ka mid noqon doonto. Inta hawshaasi socotana, casriyeynta tii hore, ballaarinta, intuba iyadoo hawsha hadda ka jirta ay waxba iska dhimin, in yacni isbeddel dhanka horumarka iyo wanaagga mooyaane ayaa takalana la dhameystiray.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo wareysiisiiyey idaacadda V O A. Wuxuu warramayey wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac. Dhegeystayaal, qaybtii hore ee wareysigan waxa aad ku maqasheen madaxweynaha Puntland oo ka warramaya shirkii kusoo gabagaboobay dhowaan magaalada Kismaayo iyo waxyaabaha laga filan karo kulamo kale oo uu sheegay in ay madaxdu isugu iman doonaan. Wareysigaasi oo dhammaystirana boggeena internetka ee voasomali.com ayaad kala socon kartaan.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya degmada Ma'ayso ee gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal dhex maray qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada Axaddii iyo Talaadadii shalay, oo ay ku dhinteen 4 iyo 10 qof, dad kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba wariyaheena Cumar Xasan ayaa wareysi gaaban arintaasi kala yeeshay gudoomiyaha maamulka degmada Maiso ee Soomaalida Itoobiya Haaji Ismaaciil Cabdillaahi.
Dhacdadii waxaa sababay dadka xoolo dhaqatada ee saameysay abaaraha labada dhinacba isku guur ah oo isku soo guurguureen oo daaqi iyo biyaha darteedii, gaar ahaan xagga daaqa maadaama baadku aada u yaraaday dartiiba la isku dhacay, waxayna sababeen adigu wax saas ah oo ay sababeen ma jirto, laakiin dhaawac yaryar oo isgaarsiin way jirtaa. Arrintaasna isla markiiba ka degma ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka dowlad ahaan baa loo gurmaday. Si fiican baa loo kala dhexgalay labada maalmood, si fiican baa loo xalilay. Hadda xaaladana waqti xaadirkan taaganahay, xaaladana waa mid aada u xasilan.
Xaaji Ismaaciil, dadku waxay leeyihiin qaarkood tay waxani wax ka dhaca inta badan daaq maaha ee waa dhul doon, labada dhinac waxay isku hayaan waa dhul ayay leeyihiin, arrintaasi maxaa ka jira?
Arrintaas waxba kama jiraan, cid dhul kala doonayso ma jirto. Degaan walba Itoobiyaanka sanadka tirsiga Itoobiya 1997 baa la kala xadeeyey xadkiisu leeyahay. Cid aanuun garanaynin hadda dhul kala doonayso ma jirto. Kaliya dadka maadaama dal qudha ay wada yihiin oo dad qudhahana ay wada yihiin, marba baadka dhinac uu jiro way isku dhex guurguuraan. Isku dhex guurguurkan baadku aada u yaraaday dartii unba u dhaaday mooyaan, ma jirto arrin dhul doona ama wax kala ah ma jirto.
Hadda koor waxaa jirtay in dowladda deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromada iyada oo ay dhexdhexaadinayso dowladda federaalka marar badan ay arrintani ka fadhiisteen ilaa iyo heer federaal. Marka arrintan waxay u muuqataa mid soo jiitamaysay, hadda ma isleedahay wala soo afjari karaya arrintan saanay mar kale u dhicin?
Labada dhinac ee maamulka labada dhinac Oromi iyo Kenya Soomaalida baa intaan gacan isqabsanay, wariyaashii iyo culimaaudiinkii iyo wixii dhamma intaan isku keennay ayaanu xalinay oo waa la xalinay. Hadda wariyaashii iyo shacabkii ayaa la kala dhex socda, wax xoolo la kala qaadanay ma jirin marka horeba. Hadda kulli isku dhacyadii iyo khilaafkii hadda si fiican buu loo xalinay, waa loo gurmay.
Gudoomiyaha maamulka degmada Maiso Xaaji Ismaaciil Cabdillaahi oo u waramaya wariyaheena Cumar Xasan, halkaad kala socotaana waa V O A.
dhegeystayaal, markana kaalmihii sugaanta ayaanu gudagelina, waxaanu idin soo qabanay codadka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin Caraale. Heestaasi waxaa la qaadi doonaa fanaanka King Khalid, waxaana lagu magacaabaa Xuseen oo heestaasi isoo doon.
وحان فمنادا قرصون تراتر تلاقويري بحاتير سوون قدي قرورو يبدأي
waa raale. Hada dhegeystayaal, waa codadka macaan ee Nimca Yaasiin Caraale iyo fanaanka Cabdi Hola.
Baby talent that show we go to go away into my kiga digay naftay di khayo marnaba aanantay kareen eto ta sorog waday baby talent that show we go to away. Da 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 da
دوني تقل دقال تورك لنا هو تديتو يا بوكك وعي
برالي ترويش راقيت تامير كيو عايا حيقا دوني دكانو قوتي قلع تبيو ميلة دونة تار
برالي خبر دوغاك درات تديريس نيو darmanti anchala ila to tapuri
darale darwish rage tamir kiyo aya haiga tunida kanu buchla tadiyo maila tonasa
darale habar tugar tarata teris nayo darmanti anchala ila to tapuri.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaynaa waxa qodobada tumo qodobtaana waxa ka mid ah doodi gabneed iyo qodob kale oo xiiso leh. Markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban.
Weerar rasaasi qaraxyo loo adeegsaday ayaa arbacada maanta ah 22 qof ku dilay jaamacad ku taala waqooyi galbeed ee Pakistan. Tir intaasii ka badanna waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka iyo shaqaalaha isbitaalada. Maamulka magaalada ayaa sheegay in koox markaasii ka kooban 4 qof oo argagixisay ay xoog ku galeen jaamacadda Bajiqan ee magaalada Liiraado Jarsaada. Qiyaastii 9kii aroornimo ee saaka waxaanay rasaas ku fureen ardaydi iyo macallimiintii. Qaar ka mid ah ardaydi iyo shaqaalaha jaamacadda ayaa u sheegay wariyaha VOA da ee goobta joogay ayeesha tansiim in qaar ka mid ah kuwa la dilay iyo kuwa dhaawaca loo adeegsaday rasaas iyo tooray labadaba.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday agagaarka safaaradda Ruushka ee caasimadda Kabul. Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo 3 ka mid ah ay haween ahaayeen. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Afghanistan Maxamed Ismaaciil ayaa VOA-da u sheegay in 28 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka. Saraakiisha arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha safaaraddu ay nabad qabaan isla markaana la adkeeyay ammaanka safaaradda. Warbaahinta maxalliga ee dalka Afghanistan ayaa laga soo xigtay in qaraxan lala beegsanayay suxufiyiin ka shaqeeya telefishan gaar loo leeyahay kuwaasi oo saarnaa bas goobtaasi marayay.
Senatka Mareykanka ayaa la filayaa in ay qaadaan afti tijaabo ah ama cod tijaabo ah goor dambe oo arbacada maanta ah, bal haddii si adag loo xadidaya aqbalaadda Mareykanka ee qaxootiga ka imanaya Suuriya iyo Ciraaq, iyadoo taana sabab looga dhigaya cabsida sii kordhaysa ee ah inay ISIS ku soo dhex dhuuman karaan malaayiinta qof ee ka soo cararaya rabshadaha argagaxa iyo bahalnimada leh ee ka socda dalalkooda. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ansixiyay sanadkii lasoo dhaafay tallaabooyin adag oo markaasi iyagoo isku raacay xilli ay dunida la murugaysnayd weeraradii ISIS qorsheysay ee lagu qaaday Paris, waxaana tallaabooyinkaasi looga baahan yahay in hay-adda FBI, hay-adda ammaanka gudaha iyo waliba agaasimaha hay-adda ammaanka qaranka ay caddeeyaan in ay qaxootiga qatar aanay ku ahayn Mareykanka ka hor inta aan dalkan la keenin.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan yihiin xadgudubyada loo geysto dadka rayidka ah ee dalka Burundi. Xadgudubyadan ayaa yimid kadib qalalaase siyaasadeed oo dalkaasi ka taagnaa 9kii bilood ee u dambeeyey. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Toner ayaa war saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku sheegay inay ugu baaqeen dowladda Burundi in baaritaan degdeg ah oo madax bannaan la suurtageliyo islamarkaana lala xisaabtamo ciddii ka dambeysay falalkan. Warbixino kala duwan ayaa waxa ay tilmaamayaan in kooxo burcad ah oo si wadara u soo wada socda ay geysteen falal dembiye ah oo ay ka mid yihiin kufsi iyo jirdil. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujisay xaaladda dalka Burundi iyadoo laga cabsi qabo in dagaal sokeeyo oo qabali ah uu dalkaasi ka dhaco.
Hal halka aad warkaasi kala socotaana waa v o a washington toddobaadkan waxaa magaalada kismaayo ka qabsoomay shirka madasha wadatashiga qarankaasi oo la filaya in laga soo saaro go-aamo ku aadan nooca doorasho ee soomaaliya laga qabanayo dabayaaqada sanadka 2016 hase ahaatee shirkaasi ayaa kusoo dhammaaday iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin intii haddaba dhegeystayaal idaacadaheennii baxay shalay iyo maantaba aanu idinkugu soo gudbinay qeybo kamida wareysi dheer oo aanu la yeelanay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee c r d jabriil ibraahim cabdulle oo ka hadlayay arrimaha keenay ismaandhaafka shirka kismaayo iyo aragtiyaha kala duwan ee dhinacyadu ay kala wataan intii uu shirku socday. Haddaba kusoo dhowaada qeybtii saddexaad ee wareysigaasi kamid ah waxaa magaalada baydhabo kula yeeshay wareysigaasi wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
Waddankan $1.5 billion sanadka la geliya dadaa qarashkooda bixiyo askaraa ku dhimato waddamo kale ka yimaadeen oo hadda ugu dambeeyay ayaa kuwa hadda ku baaba'ay gobolka Gedo. Meeshay joogaan Soomaaliya ku dhex jiraan waxay u joogaan sabab ay u joogaan dhaqaalahaagii maamulkaagii yacni shaqaalaha mushaharka Soomaaliya dowladda ka bixiyo waxaa bixiyo dad baa bixiyo dadka ayagu waxay leeyihiin maadaama lagu masruufo waxay awood u leeyihiin inay ku raadaan lacagtan kaa goosanayna therefore waxaa laga yaabaa ayagu inay fadhiistaan ay go-aanka gaaraan. Weliba arrintan waxaan rabaa kuusii jilay Mukhtaar waxaa soo socda shirkii Adisaba waxaa ka dhacayo shirkii AU iyo IGAD dabeeqada bishan waxaana laga yaabaa madaxdii ugu sarreysa IGAD inay ku kulanto waana kulmaysa arrimaha Soomaaliya waa laga hadlaa. Wax ka xanuun badnaan lahaa malaha madaxweynihii Soomaaliya oo fadhiya shirkii IGAD madaxda Afrika fadhiyo in loo sheego waddankiisa iyo shacabka Soomaaliyeed doorashadii ay u aadi lahaayeen ma aha shirkii uu qabsoo maayo waxay abuuri doontaa in la yiraahdo inay options amba talooyin miiska soo saaraan waana dhibi doontaa xanuun been ugu haysaa shirkii waxaa soo socda security council-ka oo dhici doono marka dowladda Soomaaliya waxay haysataa 10 cisho ilaa laga gaaraa bisha dabeeqadeeda inay 10 cisho tala ku keenaan qodobka u dambeeyo oon isleeyahay waxba bedeli kartaa waxaa ay tahay arrinta la xiriirta shacabka Soomaaliya gaar ahaan ururada bulshada rayidka ee ku nool Soomaaliya geesaheeda kala duwan inay bilaabaan inay culays saaraan mas-uuliyiinta deegaanada ay degan yihiin oo ay abuurto jawi lagu wada hadlo iyadoo la ilaalinayo dastuurka dalka iyadoo la ilaalinayo mas-uuliyiintii qaranka inay bilaabaan shacabka inay culays saaraan.
Suurtagal ma tahay in tanaasul la helo?
Waa tanaasul in la helo waa lagu qasban yahay tanaasul hadaan la helin waa arkaysaa 7 qofood oo loo xil saaray arrimaha Soomaaliya dhammaantood waa siman yihiin marka hadda awoodda laga hadlo awoodda ugu fiicnida banaankii isaga lehed waxay tahay baarlamaankii Soomaaliya baarlamaankii Soomaaliya isagaa bilaabay inuu dhexgalo dhexboodo arrimaha intu banaankii isaga lahaa marka maxay abuurtay waa la wada siman yahay waa lagu wada dhex jiraa waa la haystaa iyadaa marka waxay u baahan tahay inay tanaasul ka dhex yimaada 7 qofood oo ay caqli keenaan waliba gaar ahaan 3 qofood ee dowladda federaalka ah waxay wakiil ka yihiin ummad waxay wakiil ka yihiin gaar ahaan dad qaas ah waxay u baahan inay ku noqdaan dadka ay ka yimaadeen ay ku qanciyaan in waddanka la isku haayo inay ku qanciyaan in talo loo milaysay aan la qaato. Waxaan rajaynayaa inay ceebteena asturaan mas-uuliyiinta qaranka ha noqdaan kuwa maamul goboleedyada ha noqdaan kuwa sare oo ay nagu kalifin in caalamka go-aan noo gaaro ay go-aan noo gaaraan shacabka Soomaaliyeedna dulqaad ay muujiyeen oo hadda ma arkaysa meel mudaaharaad wax ka jiraan shacabkuna waxay leeyihiin mas-uuliyiintii bal aan waqti siino waqtiga intuu jiro inay ka faa'iidaystaan haddii kale waxay keeni doontaa ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ku nool deegaan kasta ku nool waxay rabaan xaaladdan kala guurka inay ka baxaan xaaladda lagu jiro cid ku jiri kartaa malaha hadday taa dhicin waxaa laga yaabaa caalamkan go-aan noo gaaro ummaddii Soomaaliyeedna kacdoon ka bilaabo ilaa waxaa wax la fiirsan kara maaha.
Shirka Kismaayo ma jiraa casharo laga bartay?
Waxaan dhowr qodob aan isleeyahay ama laga bartay oo aanba laga baran karaa qodob waxay tahay oo xaqiiqda aan leenahay Nasiib Xumo waa marka dhan ka fiiriso wuxuu yahay in hoggaankii Soomaaliya markii ugu horreysay xilligan hadda aan ku jirno 4 sano ugu dambeysay markii ugu horreysay ayagoo Soomaali ah oo dhul Soomaaliyeed joogo oo raashin Soomaali cunayo oo dad Soomaaliyeed gogosh dhigay inay inta isku yimaadaan tala gaari waayaan macnaheeda waxay muujinaysaa waxay abuureysaa dadku inay isweydiiyaan oo ah Soomaalidu waxay go-aan gaari kartaa kaliya marka lagu dhex jiro Nicholaskii markuu ku dhex jiray waxa ugu liitay waxay qoraal baa kasoo baxay asagii meesha waa ka maqan yahay cid kale ku dhex jirta malaha haddii markay ay heshii waayeen xoogaa su-aalo badan ay imaanaya shacabka isweydiinayna oo ah casharka laga baran kara ay tahay mas-uuliyiinta qaranka markay isku yimaadaan ayaga ismayna buuxiyaan marka ma cid shisheeya ayay soo galaan qodobkaas waxaan leeyahay walwal ayuu leeyahay. Qodobka labaad oon isleeyahay casharka laga baran karo ama culayskeeda keeni karto waxa ay tahay inaan lumino qarnimadii Soomaaliyeed qarnimada ulama jeeda in waddankii la qabsanayo laakiin in Soomaaliya xilligii waxaan ka baxnay transition amba kumeel gaarnimo waxa galna dawlad rasmi ah dawlad rasmiga ah waxay tahay inay go'aan umada u gaarto iyada hoggaanka u qabato hadii marka ay dhacdo sida hadda muuqato inay go'aan gaari waayaan oo caalamka soo dhaxgalo waxaan ku noqonaynaa xilli kumeel gaarka hadda marka fiiris xaqiiqdi waxaan ku jirnaa xilli kumeel gaarka barka go'aankii dawladnimadii waa la siiyay laakiin waxaan noo muuqato inaan ismaamuli karin ma aha shacabku ismaamuli kara laakiin hoggaanka Soomaaliya gabay inay umada hoggaamiyaan sida hadda noo muuqato culayskeedana leedahay dhibaatana ka imaan karto waa qodobadan isla qodobka kale waxaan muuqato waxa soo muuqanaysa ifafaala cadifad qabiil ah oo ku saleysan wax dhacayo dadku waa bani aadan dadku waa Soomaali dhibaato badan ay soo mareen cadifada qabiilkan waxa keenayo culaysyada waxa laga dooday aad u culus oo dhibkeeda leh marka cabsi ay ugu jirto in hadii ay sii raagto talada hadii ay imaaweyso tanaasul rasmi ah in qof kasta mas'uul kasta oo dabada la galo ama mataqaana dib ugu noqdo meeshii uu ka yimid qabiilka ah oo ay qabiil nala gasho inaan dowladnimada uga baxno qodobadan isleeyahay yaani waxaaba laga baran karo ama mas'uuliyad lahaan karto walaal waxaan rajaynayaa casharada hadaan ka hadalay qodobada hadaan ka dhawaajiyo dhamaantood waxa burburin karo in ummada Soomaaliyeed ay xal u hesho
waata in jibiil ugu dambeyntii marka rajada aad qabto waa mahad
waan isleeyahay rajada bilaarna qaba xaqiiqdi waxa aad ka hadalno dhana waa xaqiiq jirta ummadina inay ogaato laakiin waxa niyada aad ugu qoraxsanahay in hoggaanka Soomaaliyeed xilligan Ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uuliyad qaranka ummada Soomaaliyeed u dhiibay xilli kala guur aan ku jirno inay ka jawaabi doonaan qeylada ka soo yeeray shacabka Soomaaliyeed oo isku tanaasuli doonaan waxaan aaminsanahay inay heshiin doonaan waqti aan naga qaadanaysa waqti aan ku dhumaayo waxaan kula dadaarmi lahaa aan kula talineyna intay shacab kale dad kale go'aan noo gaari lahaayeen in ay go'aan noo gaaraan
gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista CRD Jibriil Ibrahim Cabdulle oo magaalada Baydhabo ugu warramay wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa go'aan ku gaartay talaadadii shalay ahayd in ay dhageysan doonto kiiska ka dhanka ah qorshaha madaxweyne Obama uu ku doonayo in uu ku baajiyo musaafirinta in ka badan 4 milyan oo muhaajirin ah loona ogolaado in si sharci ah ay uga shaqeeyaan Mareykanka qorshahaasi ayaa waxaa qasdigiisu yahay in lagu joojiyo in la musaafiriyo waalidiinta iyo kuwa deganaanshaha rasmiga ah caruurtoodana ay ku dhalatay dalka Mareykanka Caroline Bersuti ayaa warbixinta noo soo dirtay waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
Miraha Heston ayaa waxa ay leeyihiin dhulkan waa loo siman yahay aniga iyo adiguba waxaana kooxdani ay tilmaamaysaa intaasi ay run noqon doonto marka maxkamadda sare ay sharciyeyso raacdana amarka madaxweyne Obama maxkamadda ayaa go'aamin doonta haddii madaxweyne Obama uu awood u leeyahay in uu baajiyo musaafirinta in ka badan 4 milyan oo muhaajiriin ah oo aan sharci haysan lana siiyo xurriyad ay ku shaqeystaan maxkamadda hoose ayaa hore u gaadhay xukunno ka dhan ah amarka madaxweynaha iyada oo maamulka uu rafcaan geeyay maxkamadda sare Kevin oo 3 jir ah ayaa waxa uu ku dhashay halkan laakiin hooyadii Bernarda Barrios ayaa aan ku dhalan halkan oo aan sharci haysan waxaan ahay bini aadan waxaan xaq u leeyahay inaan halkan sii joogo laakiin dhanka bini aadannimo ayaan ahayn wax maxkamaddu ay go'aan ka gaariso ugu dambeynta ee tan la isweydiinaya ayaa ah madaxweynuhu ma ku xadgudbay dastuurka ahaa ayuu leeyahay master marka corcrion oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka
This is actually the president making new policy
tani runtii waa madaxweynaha oo sameynaya siyaasado cusub isagoo ogolaansho shaqo kaararka bulshada iyo laysanada baabuur wadista siinaya malaayiin qof oo soo golooti ah marka waxaan dhihi karaa waa siyaasad cusub oo isbedeshay waana arrin u taala kongreska dhanka kale xarunta Carson ee ka shaqeysa arrimaha dadka latinoska loo yaqaano ayaa shaqaaluhu waxay sharxayaan arrinta macaamiishooda inay diyaarsadeen waraaqahooda caddaynaya inay joogi karaan Mareykanka madaxa xaruntaasi Abel Nunes ayaa sheegay in muhaajiriinta qaar ay taasi xaq u yeelan karaan
They have to ensure that they haven't committed any crime because they'll get FBI checks. They have to ensure that they file their taxes.
Wa in ay xaqiijiyaan in aanay hore dambi u galin waayo waxa baaraya FBI da waana in ay hubiyaan oo canshuuraha xareeyeen oo ay raacaan dhammaan xeer kasta oo sharci ah oo ka jira dalka Mareykanka. Haddii xataa maxkamadda sare ay xukunto amar fulinta madaxweynaha, guushan ayaa waxay noqon doontaa mid ku meel gaar ah, waayo waxaa laga yaabaa in madaxweynaha cusub ee la soo doorto bisha November uu noqon karo mid ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga, xisbigaasi oo murashaxiintiisu intooda badan ay hore u sheegeen in ay sharcigan laali doonaan.
Warbixintii Caroline Barsuti waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Halka dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneyd waxaa inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa weerarkii lagu qaaday toddobaadkii hore xarun ay leeyihiin ciidamada Kenya oo ku taalay deegaanka Ceelcadde. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya Korneel Aadan Axmed Xirsi Rufle ku magac dheer oo ku sugan gobolka Gedo iyo Korneel Cismaan Maxamuud Ciga oo ku sugan magaalada Kismaayo. Marka hore waa idin salaamay. Su'aasha ugu horeysa in dhexdhigaya waxay tahay weerarkii lagu qaaday Ceelcadde ma la dhihi karaa waxa uu muujinayaa in Al-Shabaab ay gobolka ku soo xoogaysanayso? Aan ku hormaro Korneel Aadan Axmed.
Haa, waxaan dhihi karnaa arbibixisada iyadoo in la gaar magacyo cusub ay leedahay oo Daacish ay ka abuuran tahay gobollada tubooyinka, tiyoonadiikaga Al-Shabaabna way xoogaysatay, laakiin sabab maxaa ka lisay inay xoogaysato? Maxaa ayada garab siinayo waxyaabahaasoo dhan ba u baahan in laisweydiiyo?
Waa ku soo noqon doonaa. Waa mahadsan tahay haye Korneel Cismaan.
Arrinta dhacday weerarka ay soo qaadeen arbibixisada ay ku soo qaadeen Ceelcadde waa arrin caadiya weeye. Ciidankan ciidan goob dagaal furinta lines joogabay ahaayeen oo weliba dalkoodii dalaan ahayn. Marka Al-Shabaabna ma oran karno maanta awooddoodu siday ahayd bay korga soo kacaysaa, hoosee u dhacsan tahay baan leenahay. Waxa ay wadaan waa madax dhuladha ma ayan ahaa maanta inay wax qabsadaan ama ay wax magaciiseeyaan. Haddee urur arbibixise ana actionkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa hal maalin lama soo aftari karo. Way soconaysaa ilaa waddanka si fiican looga sifeeyey inay wax geystaan, mana ayan ahaa awood soo kortay. Maanta waa madax dhuladhac weeye, mana oran karo negligence ay ciidanka sameeyeen ama iyagu xilgudasho la-aan waajibgudasho la-aan ay sameeyeen weeye, lama oran karo. Ciidanku ciidan xuduudda ka durugsan buu ahaa. Waxa keliya oo jirtay in ciidanka intaa la eg meel halkaasa ufugla geeyo oo gurmad saacado badan iyagoo dagaalamaya aan looga soo gurman karin, taas xoogaa waa la oran karaa waa qaab dagaal kareerin dagaal oo aan arki si fiican loo
adeegsan. Haye Korneel Aadan, ma ku raacsan tahay in tani ay tahay mid madax la dhaca oo Al-Shabaab aanay awood usoo kordhin?
Waxaan leenahay ma aha macnaheeda inaan buunbuurinayno ururada madaxdiinta oo magacyada badbadasho, laakiin waxaan rabaa in cadeeyo waxaa kalifay siyaasad xumada xukuumadda Uhuru. Taas oo aan dhihi karno waxay ku fashilantay midda midowga Afrika magaceeda ciidamada Amison ee K D F ta ay ku tooran gobollada jubooyinka iyo midda darisnimo ee dhammaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan markaa dunidu soo qaadanayaa ciidankii Somali National Army ee lagu soo tababaray kamaanda. Shacabka Soomaaliyeed waxay la kulmeen duqayn, xabsi dhanka xuduudaha sida degmooyinka Mandheera, Ceel Galow, Wajeer iyo meelaha lamid ah. Waxaa dhacday shacabkii Soomaaliyeed oo waalidiintoodii la xiray iyo dhallinyaro ka cadoonsan ee ciil la baday inay waxa weeye arbibixisada ay ka faa'iidaysato ay qorato.
Waa mahadsanta haye Korneel Cismaan. Ciladahaas uu sheegayo ma yihiin dhammaanba mid saacidaysa in ay dhalinyaro badan ay helaan Al-Shabaab iyo taageero ay gobolka ka helaan, isla markaana ay keenta taas in weerar lagu qaado ciidamadii Kenya ee ku sugnaa Soomaaliya?
Waa la qabaa Korneelka arrinta ah in ciidankii Soomaaliya CBC iyo CNTC xuquuqdii uu lahaa kala bixinta saraakiisha Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah iyo dadka danaynaya Soomaaliya inay wax noqotaan, intaas soo jeedinayaan in la dhiso ciidankii Soomaaliyeed, la qalabeeyo sahayda uu xaqa u leeyahay la siiyo, inayan dhicin waa aan la qabaa. Laakiin ma aan qabo dhibaatada ama shacabku dareemayo ama dhisitaan la-aanta ciidanka aan la dhisin in ay qaar ka mid ihi u galaan muxuu ahaa Al-Shabaab oo markaa iyada agshinada dhacay oo celcadda ay ugu dambeysay ay macnaha awood ku heleen inay heleen ciidan Soomaaliyeed ama abdifayada oo Soomaaliyeed oo sumoodbixinaya. Ma aan qabo waqtigi waxaa la joogaa xilli la ogaaday argagixisa waxay tahay.
Waa maadsanta su-aasha kanaan rabay inaan dhexdhigo waxay tahay Korneel Aadan aan ku hormaro. Waxaa jira warar sheegaya in Kenya looga digay in ay weerar dhici karto laakiin ay iska dhiga tirtay oo aanay qaadanin. Haddii mar digniin la siiyo ciidankuna ay yihiin ciidan meel degan, maxaa laga rabay in ay sameeyaan?
Waa maadsan tahay waxaa laga rabay ciidanku haddii ciidan usoo gumiyay shacabka Soomaaliyeed ee 7 sano ku dhawaata dowlad la-aanta ahaa inay kasbadaan shacabka, ciidamada la socda ay xurumeeyaan, ay dadkooda uga dambeeyaan, deegaanada dadka jooga ay gurmad iyo walaalnimo iyo caafimaad iyo weji wanaagsan ay u sameeyaan. Taa beddelkeeda ciidamada Kenya waxay sameeyaan shacabka Soomaaliyeed inuu ka laga kaxeeyo celcaddo kale dadku laga kaxeeyaan hal aan meelna lagu ogeyn shacabkii Soomaaliyeed ee deganaa gobollada Suba, Kenya cadowey ku beeratay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Korneel Cismaan. Korneel Cismaan, waxaa la yidhi ciidamada Kenya waxaa la siiyey xog ama warbixin oo sirdoon oo ku saabsan in weerar uu kusoo fool leeyahay. Horena weerar lamida kan loo geystay waxaa loogu geystay ciidamada Burundi oo tiro aad u fara badan oo askarana looga dilay. Marka maxay Kenya markay xogtaasi heshay ay tallaabooyin dheeriya oo ammaanka ciidamadooda ay ku xaqiijinayaan iyo xaruntooda ay u qaadi waayeen? Maxaa ka hor istaagay?
Rumahantii waa aan maqlaynaa warka la leeyahay dad xoog u soo gudbiyey, laakiin waxaynu ognahay ciidan kasta oo meel degan wuxuu leeyahay dad intelligence ah oo iyagu u raadiya xogta u raadiya fanaan lae mutamaca communitiga iyo meeshaa ku nool. Marka inbadan ma oran karno Kenya intelligence-geedii oo KDF ay fahmi waayeen ama way iska dhagatireen maaynu oran karno in badan. Midda kale, dhinaca carawadda iyo macnaha arrimaha uu Korneel Aadan sheegay, Soomaaliya waxaa jooga ciidamo kala duwan oo fara badan. Sida dhabta waxaa haran karaa ciidanka Kenya waa ciidan aan aad iyo aad dhibaato fara badan ugu hayn meelaha ay joogaan mujtamacadooda. Laakiin waxaan sugayaa Korneel Aadan warkiisu waa been oran karo, laakiin isaguna aagga ka agdhiyahay waa laga yaabaa ama erooyinkaas xogtooda aad u hayo.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Korneel Cismaan. Ugu dambeyntii, maaha markii koowaad iyo labaad weerarada lagu qaadaayo saldhigyada ciidamada ee weliba khasaaraha badan geysanaya uu soo noqnoqday, maxaa tala ah oo aad isleedahay militari ahaan ciidamadaasi iyo maamulkoodaba waa ay qaadan karaan si iyagu ay u nabadgalaan intaanayba nabadda sugin?
Waxaan oran lahaa horta dhacdooyinkan dhacay waddanka gudihiisa Soomaaliya iyo kan Kenyaba intaba waa ka dhacan, horey uga dhacan. Arrinta kaliya looga gaashaaban karaana waxa weeye ciidanku in uu xog helidiisa xagga sahanka uu adkeeyo, isla markaana isku xirnaantiisa qaabku isugu soo gurman lahaa intii awal ay sameeyaan la isaga soo gurmay.
Haye Korneel Aadan,
soo jeedin lahaan.
Waxaan leeyahay warkaygu wuxuu ku koranyaanaya dowladda Kenya ha ka raadiso dadka shacabka ee walaalaha xuduudaha ay isu furto, odayaasha maranku deegaanada labada deegaan hoon barakeeya iyo gobollada tubooyinka ha wada fariisteen ciidamada Soomaaliyeed ee amniga sugu ee dadkaa Soomaaliyeed ee baaba ahayo waxbarasho iyo noolan iyo biyo iyo caafimaad, midna aan difaaco oo xurumaraha looga dambeeyo oo xogta iyo qorshaha iyo wax walba looga dambeeyo xuquuq leena hala sameeyo.
Aad u mahadsantihiin Korneel Aadan Axmed iyo Korneel Cismaan Maxamuud. Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan, waxaanu ku eegaynay weerarkii dhowaan loo geystay xaruntii ciidamada Kenya ee celcadda. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay, islamarkaana aynala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. dhawaanahan waxaa isasoo tarayay dadka ka soo jeeda Itoobiya ee u tahriibaya dalalka carabta kuwaasi oo marinkoodu yahay Somaliland. Dowladda Somaliland ayaa amaro ka soo saartay dadka tahriibayaasha ah iyo gaadiidka qaada, waxaana sheegeen inay la wareegayaan gaadiidkii arrintaas lagu qabto. Toddobaadkan oo keliya waxaa ciidamada ammaanku ay qabteen in ka badan 400 qof. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O eda Barkhad Kaariye.
Gaadiidka inta badan qaada dadka tahriibayaasha oo badankoodu ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan dalka Itoobiya ayaa marin ka dhigta meelo ka mid ah Somaliland, iyagoo maraya jidada ay inta badan qarsoodi ku maraan. Dad tiradoodu gaadhayso 400 qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Itoobiya ayaa toddobaadkan ciidamada ammaanku ku qabteen meelo kala duwan oo Somaliland gudaheeda ah, kuwaas oo u socda dhinaca maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen inay uga sii gudbayeen dhinaca dalalka carabta. Dowladda Somaliland ayaa amar ka soo saartay dadka sidan oo kale u dhexmara Somaliland ee tahriibka ugu socda dalalka carabta. Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay in dowladdu ay tallaabooyin adag ka qaadi doonto ciddii lagu qabto arrintani. Wasiirka warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
gaadiidka lagu qabto iyagoo si sharci darro ah dalka u soo gelinaya dad ajnabi ah oo ama aan fiisa lahayn ama aan sharci dalka ay ku joogaan lahayn, marka hore waxaa la ganaaxi doonaa lacag $1,000, baabuurkana waa laga dhigi doonaa ninkii ku noqda. Ee mar labaad lagu qabto waxaa lagala wareegi doonaa si toosa gaadiidka uu wato ee lagu qabtay isagoo si sharci darraa qof ajnabi ah ama ku gudbinaya ama ku soo gelinaya ama ku qarinaya.
Maamulka degmada Goodaweyn ee gobolka Saaxil ayaa laba gaadhi oo kuwa yaryar ee noohada loo yaqaanaa ku qabtay deegaankaasi. Cabdilaahi Cabdi Cali waa guddoomiyaha degmadaasi, waxa uu ka waramayaa tiradii saarneyd gaadiidka.
Laba gaadhi oo noohoyna oo sidii tahriibayaal Itoobiyaana, tirada ay sideen labada gaari ee nuhuynka ah Itoobiyaankii waxa weeyaan 46 qof oo Itoobiyaan ah, 5 ka mid waa dumar, inta kalena 14 kalena waxa weeyaan rag. Marka labadii way wada qabaan xulnay, labadii gaarina way xireen, darawalintu way dilu way xireen, waxaan aanu gaarsiinay laanta socdaalka Somaliland immigration-ka.
Geesta kale, dadkan la qabtay toddobaadkan ayaa intooda ugu badan waxaa laga soo qabtay magaalada Oog. Maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Yuusuf oo warbaahinta la hadlay markii ay tahriibayaashaasi qabteen ayaa faahfaahin ka bixiyay arrintaasi.
Waxaan hawlgal ugu baxnay degmada Oog, halkaas oo ay ku soo degayeen dadkaasi. Waxaan ku qaadnay ololaha weyn, waxaan ku soo qabanay intaas oo qof oo meesha fadhida. Waa 305 station xabuus oo isugu jira rag iyo dumar. Waana dad dhalinyaro u badan, waana tahriibayeen, Yemen bay u socdeen. Marka waxa weeye waana Itoobiya dhamaantood.
Gaadiidka qaada dadka sidan oo kale u tahriibaya ee ka yimaada dhinaca Itoobiya ayaa intooda badan waxay maraan jidada ee warkaan inay yihiin kuwa ay kaga nabadgelayaan in la qabto, waxaana intooda badan socdaan waqtiyo kala duwan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Kaalimihii sugaanta aan markana jaleecno codka macaan ee Banxariis Diijanaha ka waraabiya fanaanka Maxamed Suleybaan Tubeec.
Yeah.
ayaan ku faaysay. Tumarugu firfanti hadan faro faro kudigay.
Codkaasi baxsan fanaanka Maxamed Salebaan Tuube ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka banisay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.